Head kuulajad, mehed hakkame elama podcast on teie kõrvus. Mina olen saatejuht Kaider Kahar ja taaskord on mul hea võimalus öelda tere ühele toredale mehele, kellega minu elutee on kokku viinud rohkem kui korra, nii maal kui merel, aga peamiselt maal. Õnneks ei ole põhjust olnud kohtuda merel. Mul on külas Rait Killandi. Rait, sa oled väga pika karjääri ja tegemistega mees. Kuidas sa ise ennast tutvustaksid, kui keegi küsib, Rait, mis mees sa oled?
Mees parimates aastates, kahjuks ka parimas kaalus või isegi natuke ülekaalus, aga oma nii-öelda teadliku elu olen kahe asja vahel jaganud. Üks on siis meedia ja teine on meri.
Sa oled teinud televisiooni, su algus meedias oli raadios.
Jah.
Sa tegid, kas on mõni saade, mida äkki meie kuulaja võiks mäletada?
No kindlasti oli saade Helgi Erilaiul ju laupäeva öised mosaiigid, kus mul õnnestus mitmed korrad teha väga ägedeid asju tema juhtimisel ja käel. Näiteks Mart Laariga vanalinna kummitustest neljas järjestikuses laupäeva öös, mille peale siis nördinud vaatajad hakkasid helistama, et milleks te peate sellest raadios rääkima, meil niigi halb elades, nad kummitavad ju kogu aeg meid siin. Aga ütleme nii, et minu nagu ikkagi õpetaja oli Leho Männiksoo, kelle käel ma tegin siis lastesaateid ja no seal loomulikult on šedöövrid on, ma arvan, paljudel meeles, aga mul endal eredalt on näiteks teema, et miks jänesel on pikad kõrvad, millele siis Mati Kaal sai vastata ja või siis, et kas Titaniku leidmine, juhul kui ta leitaks tolle ajal, ta poldi ju veel kaugeltki leitud, et kas see on tegemist talvearheoloogiaga ja siis Vello Mess aitas selle vastus saada. Et ma ise olin väga rahul sellega. Raadio oli äge aeg.
No need kõik need teemad ei ole kuhugi kadunud. Ei ole kadunud küsimus, miks jänesel on pikad kõrvad. Mäletad sa veel, mis see vastus oli?
Tead, see oli korralik, põhjalik ja selge vastus, aga mõte oli selles, et nüüd on tõesti tal vaja.
Ja vaata, mere teema käis ka läbi. Kas ja. Siis Titaniku vrakki leidmine toona või siis üldse vrakkide leidmine on siis tegemist alvearheoloogiaga?
Ja sel hetkel ikkagi Vello Mässiga koos, võigim tema siis, tema juhendamisel sain ma aru, et tegemist on, sest et see oli juba nii kaua vee all olnud, et kui me otsime nüüd asja põhja läinud paate, siis on ikkagi tegemist otsingutöödega, millega ma siis täna tegelen tavaliselt, aga jah, tol hetkel oli küll.
Ja täna oled sa siis meediaga teinud pead paastu, ise ei tee, aga toimetad merel.
Jah, teletoimetamised lõpetasin ära paar aastat tagasi. Aga oli ka aeg, 40 aastat, et vist läks juba isegi paljuks. Et jah, loogiline jätk oli see, et sellest nii-öelda positiivsetest ioonidest laetud keskkonnast negatiivsete ioonidega laetud keskkonda ehk merele.
Kui me räägime korra sellest, et sinu toimetamine algas Varksi raadios, aga sa jõudsid ikkagi ju organisatsiooni juht organisse välja. Ehk siis sa tead, mida tähendab stress. Ütle ja see aeg, kus sa jõudsid, sinna oli 90. algus, mis oli, mida tähendab 90. alguses olla äris, olgu selles siis kas rahvusringhääling või üldse meedia äri. Ütle, mis elu siis inimesed elasid? Siis oli, mina olin väike laps, ma nägin ainult helendavad pilti, et mingi signaal ikkagi tuli kodudesse, aga mis see taga oli? Mis innaga tehti võimsed asju?
Tead, kui ma vahest räägin neid lugusid oma lastele, keda mul õnneks on neli ja kes on õnneks juba suured kõik, aga kui ma vahest olen rääkinud, siis nad ei usu seda. Nad räägivad, ütlevad, et see on midagi, mida nad ilmselt ka filmis pole näinud ega kuulnud. Ehk siis olimata sellest, et televisioon ja meedia olid tolla ajal jubagi noh, vägagi tsiviliseeritud nii-öelda erialad või tegevusalad, siis need metsiku lääne kaupoikapitalismi ilmingud olid seal ka väga eredalt olemas. Nii et ma täiesti ausalt tunnistan, et ma olen ka käinud tööl oma isikliku relvaga taskus, nii et olid keerulised ajad.
Aga millised võimalused olid siis selle, kui noh, täna on ju hea rääkida, meil on töö tervishoiu arst, meil saadetakse töö tervishoiu komisjoni, sul on põhimõtteliselt lepingu järgselt, ma ei tea, kellel kuidas on ju, korra aastas ikka pead käima näitamas, mis sul seis on. Mis siis oli maandamiseks?
No ega see maandamine käis ikka nende klassikaliste selliste, noh, mitte õigete lahendustega loomulikult. Ütleme, hakkame sellest pihta, et kogu telemaja oli, eks ole, täis sinist suitsu. Ja reklaameosakond, kust mina alustasin, oli ka paksult täis sinist suitsu ja ka mina ei olnud mitte viimane, kes seal seda siis kõige vähem tegi seda suitsu. Nii et noh, see oli esimene asi, mis kindlasti maandas kuigi palju, aga noh, ilmselgelt see ei ole mingi tervislik lahendus, eks ole. Kindlasti oluliselt rohkem kui täna tarviti alkoholi. Ja ütleme ka need meelelahutused nii nädalavahetusel kui õhtuti ei olnud kaugeltki nii tsiviliseeritud ja kultuursed kui täna on. See tegelikult oli ikkagi üsna karm. Tagantjärgi mõeldes siis ma ei soovitaks küll kellelegi seda proovida.
Vaat see on hea, et vahel mu käest küsitakse, et noh, mis, et kui ma kutsun inimesi siia saates, et mis nüüd mina tulen, et noh, ma polen ju elanud, ma ei tea, oma 50 või pluss aastat on ju pole midagi teinud. Mõtlesin, et aga see, et sa elus oled, võibolla ongi juba hea lugu, et selles suhtes ma ütlen, et sa oled üks nendest, et sa oled tulnud läbi, ma ei näe tunne või ei näe, et sul mingisugused erilisi puudujääke oleks võibolla, et see on juba ime, et aga kuidas sa siis väljusid, ega sa ei saanud sinna pummelungile minemata jätta, mis nädalavahetusel kellegi saunas toimus?
Ei saanud, loomulikult tuli ära teha kõik need sigadused ja kõik see, mis sellega kaasnes, aga ma ütlen sul ausalt, tegelikult ikkagi tõmbas rivisse, väga selgelt tõmbas rivisse laste sünd, et noh, see paneb ikkagi nagu hoopis teistmoodi elule vaatama ja mõtlema, et jumal tänatud, et mul on neli ägedat tervet last ja neist kõige vanem on juba 35, nii et noh, tegelikult 35 aastat tagasi ma ikkagi sain aru, et nüüd on aeg mõistus pähe võtta, hakata mõtlema selle peale, mis tegelikult väärtused on.
Aga kui sa mõtled, või noh, kui me mõtleme selle juurde, et tegelikult see hakkab ununema, et see oli täiesti normaalsus, et tööl tehti suitsu, et ütleme 30-40 aastat tagasi meil oleks siin 1000 doosid, on ju, võibolla me räägiksime, ma ei tea millest, kas me üldse aga suitsetamine käis nagu igal hetkel nagu asja juurde.
Käis. Telemaja ja raadiomaja olid eriti paksult täis, et selles mõttes seal tegelikult ei olnudki võimalik ilma nii-öelda suitsu sisse hingamata elada ja kui nüüd veel kord rääkida sellest, noh enne ma naljaviluks ütlesin positiivsetest joonidest, aga tegelikult kogu see tehnika ja tehnoloogia, mis nendes majades on, need toodavad positiivsed joone, see suits, tolm, kõik see võimendab seda, nii et noh ütlen ausalt, et see töötervishoiu arst oleks ilmselt juba noh, teisel nädalal ise ära surnud selles keskkonnas, kui ta oleks meid vaatama tulnud.
Aga kui sündisid lapsed, siis see korrektuur oli, noh, milline? Et see lihtsalt ei ole nii palju tööl, on vaja rohkem olla kodus, kodus on teine rutiin, ma ei tea, lapsekõrvalt suitsu ette ei pane.
Seda kindlasti, jah. Lapsekõrvalt ei pannud suitsu ette, kodus suitsu ei teinud. See oli nüüd need väiksed muudatsud, aga ütleme nii, et sa paned ikkagi sel hetkel nii-öelda oma lollustega võid panna ka väikese lapse eluohtu, eks ole, et siis ka hakkad sõitma turvavööd kinni ja liikluses teistmoodi käituma ja kõik sinu see nii-öelda aju hakkab hoopis teistmoodi tööle. Väga hea, et mul läks nii, võibolla kõigil ei lähe.
Aga kui sa mõtled nagu nende, noh, tegelikult su töökoormus ei ole, ütleme, et noh, lapsed sündisid, aga koormus ära ei kadunud, on ju, et lihtsalt ise pidid leidma endale tervislikumaid alternatiive, aga kas sa nägid ka seda, et kuidas inimesed sellele stressile, noh, me täna on ju üsna tavaline rääkida, et stress, ma ei tea, tapab, on ju, on ohtlik, enesetapud, depressioon, kõik see, et nägid ka seda, et inimesed lihtsalt surid lihtsalt su kõrval ära või tõmbasid oksa ennast?
Oksa ei näinud, aga jah, ma nägin inimesi suremas ka telemajas. Et ilmselt ma olen üks väheseid, kes on näinud 2 või isegi 3 surma telemaja ruumides ja nendest kahjuks üks oli mu oma paarimees, et noh, telesse, kui ma läksin tööle esimesed aastat, ma olin lavamees, et nüüd siis nii-öelda oleks korralik karjäär algusest lõpuni ehitatud, siis ma olen alustanud teles lavameest ja lõpetanud, eks ole juhatuse liikmene. Siis lavamehena olles oli mul seal ägedat kolleegid, üks oli siis mu oma partner või paarimees, kellega me tegi igapäevast tööd ja ühel päeval siis, kui ma tulin välja sõidud tagasi, ta oli jäänud nii-öelda maija, et ütles, et ta ei ole kõige parem olla, siis ma nägin kahjuks tema viimased hetki, et temaga ei olnud võimalik teha midagi ja no tagantjärgi kokku pannes pilti tegemist oli napsi lembese. Noh, ütleme, et isegi rohkem kui napsilembese tegelasega, kes ilmselt siis oli jätnud hommikul vastavad nii-öelda protseduurid tegemata, mis oleks ta nii-öelda elus hoidnud või hea oleku taganud ja tol hetkel, noh, tol ajal ei olnud ju meditsiin nii arenenud siiski olimata kõigest, et ta oli ikkagi tükk maad tagapool kui praegu, et jah, kahjuks nägin elustamist, aga ta ei tõusnud üles.
Aga kui nüüd, noh, täna on hea vaadata on ju tagasi, kui sa vaatad neid stressi rikkaid aegu, siis mis on see, mis, ma ei tea, aitab ikkagi nagu inimeseks jääda või aitab nagu funktsioneerima jääda kõige selle juures, sest et tegelikult, noh, kui sa juhid ühte organisatsiooni või oma ettevõtet või üldse teed midagi südamega, siis põhimõtteliselt on võimalik sinna ennast ikkagi ööpäevaringselt nagu ära matta ja unustada ?
Tõenäoliselt on tegemist ikkagi sellise läbi tagumiku kogemusega, sest oled sa näinud ühte inimest, kes kuulab nii-öelda teist, noh, ala ema tuleb, ütleb sulle, et tead, ära tee seda, sest võt, ma tean, et nii juhtub. Ei kuula. Ja enamasti kõik need kogemused, enamasti kõik need muutused ja õppetunnid tuleb ikka läbi oma tagumiku saada. Nii et tegelikult, noh, kahjuks nii on, et need, kes olid nagu õnne särgis sündinud, need oma nende õppetundide kaudu ära ei surnud, aga paljud ikkagi said päris kõvasti pihta õppetunde läbi käies, nii et ega siin väga midagi välja mõelda ei saa, me peame ikkagi ära kogema selle kõik.
Ja siis palvetama, et see esimene insult või infarkt ei oleks nagu fataalne.
Ja, aga hea on selle juures see, et ühel hetkel sa saad aru, et sa õpid läbi tagumiku ja see tegelikult on see, mis sul on räägitud ja siis sa hakkad aru saama, et noh, kuula, ole ettevaatlik, proovi järgi, aga sa oled natuke paremini ettevalmistunud selleks, noh, nii-öelda selleks olukorraks. Siis, et nii palju sa ikka targemaks saad, et elu lõpuni ei raju kogu aeg vastu, et ma üldse kedagi ei kuula. Jah, ma kuulan, ma ei tee, nagu mulle öeldakse, aga ma aiman, et nii võib juhtuda, siis ma natuke muudan oma elustiili.
No sa oled teinud väga kõva muutuse ja ma saan aru, et sa ei tõmba enam suitsu üldse mitte.
Mitte grammi.
Kuidas sa sinna jõudsid, et sul tükkis otsus, et ma nüüd jätan suitsetamise maha?
Tead, see on nii veider lugu, et kui ma sulle räägin, võibolla sa ei usu ja keegi taha hästi kunagi uskuda. Ma tõmmasin suitsu 35 aastat ja tõmmasin palju. Nii et kaks pakki päevas oli ikkagi täiesti normaalne. Noh, tele ja raadio olid sellised kohad, eks ju, kus pidi tegema seda poolt valikut. 35 aastat iga päev järjepanu ja ma ei olnud kordagi mõelnud selle peale, et jätaks maha. Mitte kunagi. Ja ma ei olnud proovinud maha jätta. Ma isegi ei teadnud, et noh, miks ma peaks jätma, sest olema ausalt suitsetamine meeldis. Isegi praegu ma võin öelda, et suitsetamine oli väga mõnus. Aga tead, juhtus niisugune lugu, et laiskus tuli appi. No okei, natuke tausta rääkima. Vennas proovis mul enne maha jätta. Ja tal oli üks tore raamat, kus oli natuke seletatud sellest nii-öelda filosoofiast ja sellest mõtteviisist, mis siis juhtub, kui suitsetamine maha jätta. Aga ta lihtsalt selle andnud mulle, et lugeda. Ma lappasin läbi, nagu alati võtsin lõpust kõige olulisema info ja jätsin kuskile kuklasse, sest juba tükk aega mööda, see ei pannud mind suitsetamist maha jätma. Aga laiskus tuli appi ühel hommikul, tegi silmad lahti, mõtlesin, et noh, nüüd teeks oma esimese suitsu hommikul nagu ikka. Jube hea. Ja otsin suitsu ei ole. Mõtlen, kus kuradi kohas ma suitsud on, et autos, aga auto, noh, me elasin korrus majas, et kolm korrust all pool auto pagaasnikus. Ma ei viitsi sinna praegu minna. Ja järgmine kord, kui ma mõtlesin selle peale, oli õhtul pool kaheksa. Ja siis ma sain aru, et kui ma ei ole nüüd päev otsa suitsu tahtnud teha, miks ma seda peaks edasi tegema? Ja need suitsud on ilmselt sama auto, seal samas pagaasnikus siia maani. Tõsi, noh, sellest on juba 6 aastat mööda, see mul on auto müüdud, aga ma arvan, nad jäid sinna, sest et teine pakk suitsu, mida ma teadsin kindlas kohas, mis oli mul tuletri auto kõrval, see on siia maani alles. Nii et siuke lugu, noh, täiesti uskumatu, aga näed, juhtus minuga. Nii et nüüd 7. aasta.
Aga sa ütlesid, et sa kuidagi ei olnud mõelnud selle peale või sul ei olnud aga sa tajusid ka mingit muutust pärast seda, kui sa, kas läks hingamine vabamaks ja hommikune köha kadus ära?
Absoluutselt, kohe. No jah, no ikka kahe nädalaga kadus ära, et natuke loomulikult mingid järelnähud olid ju ka ikkagi, eks ole, et ega ma nüüd noh, päris nii äge vend ka ei ole, et aga noh, võtad kokku ja siis saad mõistusega aru, aga jah, loomulikult köha, hingamine, võhm tagasi uuesti, aga loomulikult kilod kukkusid tulema, nii et nendega ma pidin natuke siis vaeva nägema. Nii
et. Seda öeldakse vist, et kui sa jätad maha, et siis ole valmis, et 10 kilo tahab iilida ligi ja siis öeldakse ka seda, et see on nüüd hea võimalus seda suitsetamist hakata liikumisega nagu kompenseerima. Et see ongi see, noh, see, millega tuleb silmitsi seista.
Jah, kindlasti liikumine, aga minu puhul ta tuligi, jah, 10 kilo tuli, et ma olin natuke üle 100 ja siis kiiruga tuli ikkagi selline 113-14 tulid külge kohe, see pani natuke muretsema, liikumine üks asi, aga laisk inimene, nagu ma olen, eks ole, tegelikult natuke hakkasin vaatama, mida ma söön. Nii et ütleme nii, et jah, sellest tulemast olen ma ikka üle poole juba nii-öelda tagasi vaikselt tiksutanud, aga mitte erilise sellise tohutu pingutusega, vaid see lihtsalt on nagu muutunud elu osaks.
Aga kas sa oled näinud ka oma lähedalt, et keegi on, mulle tundub, võibolla ma eksin, aga mulle tundub, et suitsetamisest on väga paljud inimesed loobunud ja see on midagi, mida me enam nii palju ei näe, et üldiselt on suitsetamine keelatud igal pool ja kas sa tajud ka seda, et sinu, ma ei tea, sõprusringkonnas on inimesed maha jätnud?
On jah, on ikka väga palju, nii et tegelikult on see, kõik, kuidas seda suitsetamise ja alkoholi nii-öelda vastast propagandat nimetada, et on ta siis peale sunnitud mingisugused mõtted või mis iganes halvad nii-öelda inimesed tahavad meie mõttemaailma muuta. Ei, see tegelikult muudab ja tegelikult on ta ka reaalselt muutnud. Nii et ma võin öelda, et minu väga paljudest sõpradest on need üksikud jäänud suitsetama ja need ka siis püüdes olla viisakad teevad sellised hästi peenikesi naistekaid ja siis võimalikult vähe tervist kahjustada.
Ja tõmbavad õues, ma kui ütlen.
Jah, kõik õues, absoluutselt.
Et keegi seda, et korteri pidu on või ma ei tea, sõidetakse autos või paadis ei. Ja tõmmatakse suitsu, sellist asja pole.
Ei, seda ei ole ja isegi ütleme nii, et need ka need veipijad või need elektroonilist asjade tõmbajad, et ka need teevad õues, nii et selles mõttes on ikkagi see noh, suitsetamise eetika on ka muutunud kõvasti, kui seda niimoodi tuleb nimetada üldse.
Sul on 4 last. Ütle, kui palju või mis on see, mida sa oled tahtnud neile, et sinust neile kuidagi päris osaks saab või et millega sa oled tahtnud neid nakatada? Et kas sa oled mõelnud selle peale või ei? Ma üritan teada saada, milline eeskuju sa oled olnud ja kas sinu vigadest ja positiivsetest külgedest on võetud õppust?
Tead, ma olen olnud üsna kaval. Ma neid vigu ei räägi. Ja noh, õnneks nende nähes neid vigu pole ka väga palju toimunud ja ütleme, need, mis on, need me oleme nendega läbi rääkinud. Et pigem need, mis on positiivsed, sinna ma olen püüdnud neid kaasata. Ise, noh, mis on vähegi nagu perega seostatavad asjad. Ja ma arvan, et ma olen nagu selles mõttes küll õnnelik isa, et kõik nad neljakesi on tõenäoliselt saanud selle selguse, mis on nagu maailmas hea ja mis on halb, aga veel võib-olla täpsemaks minnes siis see, et nad on kõik otsustanud oma elu ühel või teisel moel just nimelt seduda kas merega või päästega ja et nende nii-öelda elufilosoofi või mõttemaailma üks osa on see, et nad püüavad teha teiste inimeste jaoks midagi head, et nad ei ole egod, nad ei ole sellised isekad, nad ei ole kadetad, et võib-olla see on see, mida ma näen ja millest ma olen nagu ise nagu rõõmus, et mul äkki on õnnestunud see.
Enne kui me merele päriselt sõidame, otsad anname, mind huvitab see. Sul on väga huvitav abikaasa, kes on minu kolleeg Karmel. Mm. Ja kellest mina olen aru saanud see, et tal on kogu aeg telefon, kas kõne on pooleli, ühesõnaga tal ei saa helistada. Mm-hmm. Et te olete olnud koos üsna pikalt. Palju te olete kaua?
30 aastat.
Te olete olnud 30 aastat koos. Ütle, kuidas hoida suhet, kui su naisel on kogu aeg telefon punane?
Eks ta on nii, et sina näed temast telefoni, eks? Aga mina näen temast ka muid osasid ja see tema muud nii-öelda iseloomujooned ja omadused on kindlasti kaaluvad üle selle telefoni.
Ma mõtlengi seda, et kuidas võtta seda aega nagu ühise aja olemiseks, sest et alati on keegi, kes tahab midagi asjatada, olgu see töö või mis iganes. Et kuidas nagu seal seda oma paari suhet hoida?
See on täpne küsimus. Et ütlen sulle ausalt, et Karmel kodus ei ole kaugeltki selline. Ehk siis jah, töö juures ma tean ja ma ei helista talle päeval. Mul, kui on ikkagi, noh, ütleme, kui tõesti on mingi suur jama, siis me räägime kiiresti, aga ta võtab ka toru. Aga ei, ta on kodus hoopis teissugune ja väga normaalne. Me oleme selle korduvalt pidanud läbi rääkima, sest et on loomulikult perioode, kus minu töö on seganud koduelu ja tema töö on seganud. Aga me oleme need ilusti läbi rääkinud, läbi arutanud ja ma võin sulle öelda näiteks, et kui me nüüd nädalavahetus olime Saaremaal, seal oli üks merepäästjate seminar ja me olime, saime väga mõnusus baas olla, siis minu mõelest helises tal telefon 2 korda ainult, nii et ta suudab välja lülitada. Et ma arvan, et see on selline meeskonnatöö, kus me oleme kokku leppinud, mis meid segab ja kus me püüame teisele siis mitte teha seda, mis teda segab.
Nii et ühesõnaga selle hea või noh, selle tasakaalu leidmine suhte juures on, et võtta need asjad ette, mis siin häirivad. Noh, antud juhul me räägime siin telefonist on ju, aga kindlasti on neid inimestel on väga palju erinevaid eripärasi. Et lihtsalt need ära läbi rääkida.
Ja ilma selle nii-öelda viha või kurjuseta. Et ma ju saan väga hästi aru, et see ongi tema töö. Ta peabki tegema seda. Nüüd on nüüd küsimus, et noh, millal ta teeb, eks ju. Et kui tal on võimalik, et ta esmas päeva lükkab hea meelega, eks ju. Ja samas, kui tuleb tõesti ikkagi noh, mingi väga eriolukord nädala vahetus on, ma ei lähe ju selle peale siis karjuma tema. Ja samas tema saab aru, et kui mul on tarvis joosta merele päästma või tulekahjule sõita, et noh, ka tema saab aru, et see on minu osa minu elust ja aegalt tuleb niisuguse asju teha.
Võt, ma tassingi sinna jõuda, et me rääkisime siin abikaasast, aga sina oled samamoodi, sa oled nii valves, nii maal kui merel, eks ju. Et kuidas see siis, et siis mõlemad teate, millal see sinu vahikord on ja siis on lihtsalt, noh, ongi, oled vahis ja siis prioriteet on elud.
Ja, no õnneks minu vahid on ikkagi, ütlen vabatahtlike vahid on kõigil sellised nagu mõistlikud või mõistuse pärased, et me teame, et me oleme täna peame olema olemas. Täna tõenäoliselt saunas õlut ei joo, aga sauna lähme, sest meil on aega siiski nii palju, et saunast veel püksid jalga tõmmata ja siis joosta alles, eks ole. Et noh, selles mõttes on, et meie elu nagu et ei muuda kohutavalt, aga jah, näiteks planeerime mingid teatreid või väljasõite selle järgi, millal ma olen lubanud valves olla. Et selle võrra me peame üksteise nagu graafikud ja kalendreid austama. Aga jällegi, et see aja jooksul on ilusti paika sättunud, hea sõna. Et me arvan, et see on noh, põhinebki selle nii-öelda vastastikusel usaldusel ühelt poolt. Eks see on ka alguses ju, eks ole, et kas sa ikka usaldad teda, et kas ikka on nii, et on valves ja mitte kuskil poistega, eks ole, ei võta napsu või karmel türukutega ei lituta kuskil, eks ole, türukute peol. Aga see on nüüd läbi käidud ammu juba, seda usaldust on piisavalt ja nüüd ikkagi on hästi selline praktiline nii-öelda suhtumine, lähenemine. Et jah, me teame üksteise neid ülesandeid, aga püüame neid täita kumbki nii, et nagu teise elu sellest ei kannata.
Aga anna üks hea suhte retsept. 30 plus aastat on tükku paras aeg. Ütle mõni tükku rusika reegel, mis on see, mis sinu puhul on hästi õnnestunud.
Kaks asja. Kindlasti kaks asja. Üks on see, et mitte ühtegi valet, mitte kunagi. Need valed on mis iganes põhjusel. Kõik valed on halvad ja nad tulevad alati välja. Nendest tuleb end jama. Ja teine on usaldus. Kaks väga olulist rusika reeglit, et kui need on olemas, valede null tolerants ja 100% usaldus, siis ma arvan, et on 25 aastat garanteeritud, no meil 30 aastat garanteeritud, et ei teki probleeme.
Sa oled mere veest läbi imbunud, aga ütle, mis sind esimesena viis merele, kas see oli tung kedagi päästa või see oli lõbu ja meelelahutus ja võib-olla põgenemine sellest argi rutiinist, mis sind viis ühel päeval?
Ma arvan, et mul on ikkagi see rähnipoja sündroom. Ikkagi kevadel ikka puu otsa ja midagi pole teha, isa oli meremees. Ja tõenäoliselt enne tedagi mitmed põlvkonnad olid ilmselt merega seotud. Et see oli täiesti geenides. Et juba noh, 3-4 aastaselt isa vedas meid laeva peale, mis siis tegi siin Tallinna lahe peal, tegi neid nii-öelda noh, katsesõite või siis noh, tegelikult testiti neid kompasse ja demagneediti neid laevu ja vedas meid kaasa. Et oli noh, sügav nõukaaeg, eks ole. See oli hästi äge asi, kui saime merele. Aga sealt edasi ta muutus juba selliseks noh, täiesti normaalseks elu osaks, nii et algklassides ma käisin juba noorte meremeste klubis vennaga ja seal õppisime meremehe tarkusi ja meremeste laagrid ja meremeste laagri või noh, noorte meremeste laagrid suvised laevasõidud 10-12 poissi 2 nädalat, 3 nädalat ühes laevas koos kuskile Riia, kõik kogu Lääne-Eesti saarest, kõik läbi sõita juba sügavan nõuka ajal. Et noh, see on väga lihtne. See oligi elu osa ja see jäigi niimoodi.
No ma just ükspäev kuulasin ühte saadet. See oli just iluti, kus Tiit Pruuli rääkis ööülikoolis sellest merevennaskonnast ja ta ütles ka, et see on nüüd hea võimalus ise vastutada oma enda eest, et kui sa poistega koos seal sõitsid, kas sa said aru, et sa kuidagi kasvasid kellekski, kes sa enne ei olnud, kui sa merele läksid?
Jah, täiesti selgelt kohe, et sa tegelikult vastutasid siis, noh, ega siis olimata sellest, et me olime seal 10, ma ei tea, 12, 13 aastased, eks ju, siis me tegime päris meremehe tööd, me olime valves, vahis, me olime köögis, pesime vetsusid või noh, vabandust, aga peldikud olid nad, eks ole. Et me tegime töid ja me vastutasime tegelikult oma tegevusega selle meeskonna eest, et sa seal said aru, et kui sa nüüd seda ei tee, et siis võib juhtuda midagi halvasti ka teistega. Ja noh, nii ta ka praktikas noh, mitmel korral juhtus, et noh, üks näide, eks, et ma olin vennaga, olime laevas, mis siis liikus, ma arvan, et ta läks Kuressaarest Riiga. Riias, seda ma tean, et Riiga me läksime. Ja seal on, ja see laev oli selline Junga, mis oli siis vana Lootsi kaater sisuliselt, aga noh, kuhu mahtus selline 10 poissi ja 1-3 meeskonna liiget täiskasvanud peale. Ja kui me siis sõitsime sinna Riiga sisse, siis seal Riias, nii-öelda, kui on merel piisav korralik torm õige nurgalt laine, siis Riiga sisse minnes jõe ja mere selle ühinemiskoha peal tekib tohutult vastik nüüd murdlainetus. Ja selleks ajaks oli enamus meeskond muidugi merehaige, kõik oksendasid juba ja meie vennaga noh, ei olnud haiged. Ja siis vanad mehed ka mõned ei olnud veel haiged ja siis me siis olime köögis, tegime süüa. Ja ütleme nii, et tänu sellele, et me olime köögis, me suutsime päästa ahjus olevat 5 kilo kartulit, mis oli noh, kõik ettevalmistatud juba valmis küpsetanud, siis suutsime need ära päästa, et ülejäänud meeskond pärast kui terveks sai, siis tuli ja tänas, et nad on tegelikult nende jaoks see kartul oli hästi oluline pärast süüa saada. Laine ajal lihtsalt viskas ahju ukse lahti ja tahtis selle kogu selle 5 kilo põrandale visata. Me suutsime ära päästa ja vaata siis said aru, et see mingi väike asi, mis mul on natuke parem kui teistel, see aitas tegelikult tervet meeskonda edasi. Nii et süks, aga Tiidust rääkides, siis ilma naljata koos temaga siis Bellingshauseni peal olles üle Põhjamere minnes, täpselt sama tunne. Tema magas all, mina hoidsin üleval saarlaiuga rooli ja siis tundsime, kuidas me nüüd vastutame Tiidu eest ka.
Väga hea. Et ühesõnaga see merel saab selgeks see mehe vastutus või noh, mere naise vastutus samamoodi, et see ühe isiku tegemine või tegemata jätmine on seal väga määrava tähtsusega.
On, seal ei tohi nagu, no sa võid eksida, loomulikult meri annab natuke andeks maa peal võibolla autoga teed vale liigutuse, siis ei anna midagi andeks, aga meil no, mõned sekundid saad sa andeks, aga ei, põhimõtteliselt, kui sa teed nagu valesti, pikalt ja oled rumal ja paha tahtlik, siis on see kahjuks fataalne lõpuks.
Ütle, miks on hea näiteks lapsi panna mere asjadega tegema, ma ei tea, neid purjetama, neid sõudma, neid ujuma, mis see neile annab?
No, tagasi selle alguse juurde, kus teletöö oli minu jaoks hästi selline nii-öelda, no peaaegu, et tervist rikkuv, eks ole, ka see keskkond, ka see nii-öelda see veel kord positiivsed joone täis maja, eks ole, siis meri lihtsalt olles laetud negatiivselt, tema õhk on laetud negatiivselt joonidega, mis mõjub inimesele nagu palju paremini, siis lihtsalt olles seal nad on tervemad. Alustame sellest, et olles merel, oled sa lihtsalt tervem, sinu olemine on parem, sul on stressi vähem, sul on mõistus selgem ja sul tuleb vähem lollusi pähe. Aga niimoodi füüsilise poole pealt, siis meri on minu mõelest hästi lahe koormusandja, et sa ei hingelda, sa ei tee tohutud mingit sellist nii-öelda füüsilist trenni, sa ei pea südame puls üles ajama, aga sul on pidevalt koormus taga, nii et see 5 tundi merel rahulikult olles isegi, mis tundub rahulik olevat, annab päris korraliku koormuse. Nii et lastele mere või veega seotud spordialad on üli head ja kasulikud.
Aga ütle, mis sinu kogemus selles mõttes on, et kui sa lähed oma lastega merele, siis sa oled ikkagi ühes ruumis, sa ei saa sealt välja põgeneda. Üldiselt seal ei ole ka kohta sellel mobiilsidel, mis on tänapäeva ekraanide teema. Mis sa selle kohta ütled? On see, annab mingi võimaluse koos ühiselt aega veeta?
Jah. See on kindlasti nüüd see meeskonna koostöö treenimise koht ja nii-öelda ühiselt asjade tegemise koht. Et see on siiamaani. Olimata sellest, et ma ütlen, vanem poiss on kohe 35, eks ju, siis siiamaani me teeme neid koos. Ja see on olnud tõesti selline koht, kus ilma küsimata nad on alati nõus tulema. Teeme neid, noh nüüd harjutusi, eks ole, aga omal ajal lihtsalt sõitseme ringi, vaatseme hülgeid ja chillisime, et see oli nagu alati kindel koht, kus sa saad korraks jalga lasta sellest igapäevamelust.
Merepääste, trossi, mereabi, 2 asja. Mis sinu roll sellega seoses on ja mida see ühelt mehelt tegelikult tähendab?
No, ütleme nii, et see merepääste oli selline nii-öelda minu missioon, eks ju, mida ma nagu tunned, ma pean tegema ja no, see algas tegelikult maapäästes ehk tuletõrjas, vabatahtlikus päästes, jätkub aktiivselt merepäästes ja ma ütlen sulle ausalt, et kui ma nagu ühel päeval seal Peetruse värava taga nagu võin öelda, et tegelikult tead, ma olen 3 inimest ära päästnud kindlast surmast, siis see vist teeb mind natuke paremaks sel hetkel, et ma tunnen ennast nagu vähe kindlamini. See on pool naljaga, aga mõte on ju selles, et noh, ma pean oma missiooniks inimeste väestmist ja või inimeste aitamist, et see, kui mul on võimalik teha, seda ma teen. Ja merepääste on üks osa sellest. Nüüd see trossi mereabi, mis on siis nii-öelda selle mere kogu Eesti vabatahtlike merepäästjate võrgustiku baasil loodud selline paadiomanike aitamissüsteem, siis see on mul muutunud tõsi küll igapäeva tööks, aga ma näen ka seal seda missiooni, et me saame aidata paadiomanike ja öelda päriselt, et head paadiomanikud, te olete meile tulnud appi oma selle toetaja liikme maksuga, et me aitamegi teid tasuta merel ja uskuge, et see ei ole mitte minu välja mõeldud või siin kolme ühingu välja või kolme meeskonna välja mõeldud, see on Eestis, Soomes, Norras, Rootsis, nüüd ka Ahvenamaal ja Taanis on samamoodi. Ehk me oleme kõik üks suur võrgustik ja me mõtleme ühte moodi. Nii et tõenäoliselt see inimeste aitamise soov ja inimeelude väärtustamine, see on kõigi nende minu ka praeguste tegemiste motivaator ja taga.
Sama juttu räägivad ilmselt väga paljud vabatahtlikud päästjad nii maal kui merel, eks ju. Kui palju meil neid vabatahtlike päästjad üldse on? Oskad sa niimoodi numbrit?
Oskan tõelda? Ikka. Ma lihtsalt olen viimased 15 aastat juba, vabandust, 15 aastat tegelenud vabatahtliku pääste arendamisega Eestis. Ja nendest 10 esimest aastat ma tegelesin päästeliidus siis vabatahtliku maapääste ehk tuletõrje poolega ja siis loomulikult ma mäletan, palju meid on. Tegelikult on pea 3000 koolitatud vabatahtliku tuletõrjujat ehk vabatahtliku päästjat. Aga viimased 5 aastat olen ma nüüd võtnud eraldi siis selle merepääste poole arendamise läbi Eesti merepääste ühingu ja just selle Trossi mereabi. Ja meil on üle 700 vabatahtliku merepäästja. Nii et kui me läheme Soome, sõpradega rääkima, siis nemad ütlevad, et neil on 50 mõned peale merepääste üksust ja mõned tuhanded vabatahtlikud merepääste, et me ütleme, aga meil on 55 üksust ja ütleme, kohe on 1000 merepäästjate, eks? Nad on ajavad silmad punni, sest et nende ajalugu on 120 pluss aastat ja meil tegelikkuses esimene ühing loodi 2005, nii et 20 aastat kõigest. Selles mõttes me oleme hästi tublid olnud, hästi nii-öelda suure osa elanikkonnast kaasanud ja ilusti katame tervet Eestit, aga meie soomlaste vahe on see, et lihtsalt nende tehnilised ja rahalised võimalused on hästi erinevad.
Aga ütle, et kui meid kuulab nüüd mõni mees, eks ju, ta võibolla ei ole leidnud endale hobi, ta ei ole leidnud endale võibolla seda oma punti või siis on see kuidagi nagu teda ammendanud, et ta tahab, mis seltskond see on? Need uksed on ju lahti, et kui ma tahan vabatahtlikuna tulla kaasa panna, siis mis mind seal ees ootab? Kas ma saan sõbrad, kas ma saan füüsilise koormuse, kas ma saan oma elule mõtte?
Sa saad nii seda kui teist. Hästi palju sõltub meeskonnast, et meie näiteks, minu see meeskond asub Kabernemes ja ütleme nii, et meil seda sõpruskonda kui sellist, kes nüüd iga nädalavahetus saunas peaks käima või midagi koos tegema, et seda nüüd väga suurt ei ole, aga meil on nii-öelda kindla peale teadmine, et mul on külas mehed, kellele ma võin alati loota 100%, see on meie nagu see kreedo. Teistes kohtades on väga lahedad seltskonnad ja käivadki koos seenel ka ja teevad asju koos ja nendest saavad väga ägedad seltskonnad, aga ma arvan, et see põhiline motivaator või põhiline, mis nagu võiks nüüd seda Eesti meest nii-öelda panna mingis suunas liikuma, on ikkagi see, et sa oled osa sellest suures süsteemist. Ehk siis sa saad aidata kaasa sellest suures süsteemis natukenegi neid asju paremini teha ja sa saad koolituse, mis on väga äge. See on tõsiselt selline silmi avardab ja ülipraktiline. Et eluks ajaks on sul lihas mälus see, et kuidas sa kas kustutad nüüd tuld või sa nagu tõepoolest inimese välja tood või kuidas sa ka elustad seda inimest. See jääb sul sinna lihas mälusse, kui sa harjutad piisavalt palju. Et see on üks pool, aga teine pool ka see, et sul on reaalselt iga nädal praktiliselt võimalik midagi, mingid harjutusi kaasa teha, kas sõita tuletiri autoga õppusele, või teha merel patrulle või tõesti koolitada ennast või teisi. Kas või sõlmede meelde tuletamine paar kord aastas on hästi, hästi lahe. Et sul on hobi, millega tegelda ja tõenäoliselt hakkad sa ka oma lapsi sellega siduma. Nii et sul on ka lastele pakkuda väljund selle juures. Et see on nii lihtne.
Rait, aitüma. Aga ennem, kui me päris otsad kokku tõmbame, anna mulle üks oma isiklik retsept. Ehk siis ütle mulle. Mida teed sina oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks? Mis sinu meetod on või kogemus või harjumus või tava?
Tead, ma arvan, et üks asi on elujooksul õpitud kogemus, et ära võtta kõike südamesse. Ja kui sa võtad, siis ära mõtle seda üle. Et jäta natuke asjad settima ja täpselt eelmise suure ilmasõja ajal siis oli ühel poolel oli selline komme, et kui sõdur tahtis kaevata teise sõduri peale, siis see kaebus lubati esitada, aga seda menetleti alles 4 päeva pärast. Selleks ajaks enamus asju oli kas unustatud või ise lahenenud. Et minu soovitus on ka see, et ära mine kohe hullult karjuma ja võitlusse. Võta rahulikult ja siis asjad laabuvad ise ka, nii et ka tervise mõttes samamoodi, vähemalt vaimse tervise mõttes.
See on kulda väärt. Me oleme teinud siin pea varsti 100 saadet ja iga kord on midagi. Ma arvan, et selle me trükkime endale välja ja kirjutame nopkadega tapeedi peale. Kuulajatel soovitan seda sama teha. Aitäh, Rait Killandi. Mehed hakkame elama podcast. Vaadake meid Facebookist, leidke meid Instagramist üle, kuulake meid ja siis võtke ise ka enda inventuur ette. Mina olen saatejuht Kaider Kahr.